Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz tinglovchilar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan Xudovandimizga shukronalar aytamiz. Bugun men G'olibbek mikrofon qarshisidaman. Masihiylikda uchrab turadigan har qanday muammolar va qiyinchiliklar ustidan g'alaba qilishning yagona yo'li bu Rabbimiz Iso Masihga ishonish va muqaddas ruhga to'lishdir. Rabbimiz Iso Masih Yuhanna kitobining 15-bobi 5-oyatida shunday deb aytgan: "Men tok, sizlar novdasizlar. Kim men bilan aloqada bo'lib, men u bilan aloqada bo'lsam, u ko'p hosil beradi. Mensiz hech narsa qila olmaysizlar." Shunday qilib, Rabbimiz Iso Masih o'zining azobli o'limi orqali va 3 kundan so'ng qayta tirilishi bilan eng og'ir gunohkorni ham kechira oladi. Aziz do'stim, agar siz ushbu kunda hali ham gunohning qulligi ostida bo'lsangiz, Rabbimizning oldiga keling. U sizlarning barcha gunohlaringizni kechira oladi. Muqaddas kalomning Ibroniylarga maktubining 7-bobi 25-oyatida aytilganidek, shuning uchun Iso o'zi orqali Xudoga yaqinlashuvchilarga najot berishga butunlay qodir. U har doim barhayot bo'lib, ularga shafoat qiladi. Azizlar, undan sizga najot berishini va hayotingizni butunlay o'zgartirishini so'rang. Xudo hayotimizning eng og'ir damlarida ham har qanday insonni qutqarishga va saqlashga qodir. Hayotda katta qiyinchiliklarga duch kelgan masihiylarning va turli xil muammolar sabab bo'lib, o'z vatanidan qovg'on bo'lgan birodarlarimizning hayotiga nazar tashlaydigan bo'lsangiz, Xudovand ularni hech qachon tashlab qo'ymaganini, hatto yolg'izlatib qo'ymaganini ko'ramiz. Sababi Xudovand o'zining har bir farzandi haqida doimo qayg'uradi. Eski Ahd kitobiga bir nazar tashlaydigan bo'lsak, Xudovand Musoni ham Faraonning saroyida umuman begona insonlar orasida ham yolg'iz qoldirmadi. Bundan tashqari Donyor payg'ambar va uning do'stlarini ham tashlab qo'ymadi. Umuman bunday misollarni muqaddas kitobdan ko'plab keltirishimiz mumkin. Nahotki buyuk Xudovand hozir o'zgargan bo'lsa. Yo'q, aslo. U hozir ham o'z va'dasini bajaruvchi buyuk Xudodir. Shuning uchun ham o'z hayotingizni unga bemalol ishonib topshirishingiz mumkin. Xudovand har birimizga har qanday qarshiliklarga qarshi tura olishimiz uchun kuch bera oladi. Aziz birodarlar, Xudovand o'zining maslahatini doimo muqaddas kalom orqali bizlarga ko'rsatadi. Shuning uchun doimo kalom o'qib, Xudovandning ajoyib maslahat va nasihatlariga quloq tutishga o'rganaylik. Hurmatli birodar, agar sizlarda ibodat muhtojliklari bo'lsa, hech ikkilanmay bizlarga yozib yuboring. Albatta, ko'pchilik bo'lib siz uchun ibodat qilamiz. Bizning elektron manzilimiz: dilkash@najot.com. Maktublaringizni kutib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.